Diyar Azatlık Radyosu. Ertiriniz hayırlı bolsun qadırlı dinleyiciler. Şu 2020 yılın 23 sentyabrı hepdenin çarşembe günü efirde xabarlar günlüğü şun programımızda. Aşağıda bariyan yollarda politiyanın gözölçülüğü yokurlandı ve lukmançılık barlığı yatırıldı. Daha şovda Aşavat Qara yolunun uğrunda Maliyap köprüsünde olan avtolu hilakçılığında 3 adam öldü. Gepleşimizde şu beylik malumatları dinləyip bilirsiniz. Programımızın esası böyle önüne geçmezdenim. Tədəlikler dinlən. Oların mazmunu bilen sizi min Səhra tanış ediyarım. 22 sentyabrda Birleşen Ştatlarda Prezident Donald Trump Amerikalılar üçün iň erwet ýagdaýyň gutarandygyny we Ýewropanyň käbir bölüklerinde virusun ikinci tolkunynyň bardygyny öňe sürenden bir gün soň koronavirustan ölen adamlaryň sany 200 miňe golaýlaýar. Birleşen Ştatlarda virus sebäpli her gün ortaça 800 adam ölýär. Aprel aýynyň ortalarynda bu görkezici 2800den gowrak adama barabardy. Pandemiýanyň ilkinji aýlarynda ABŞ-nyň saglyk ekspertleriniň köpüsü 200 min öçenli Amerikalı'nın tədi virustan ölcöktüğünü çaklaptı. John Hopkins Üniversitesi'nin mağlumatlarına göre hədir kıvaqda ABŞ'da bu virustan ölülünürün sanı 199.890 adama yetti. Bu san ABŞ'da her yıl rak ketelinden ölüyen 600 min adamın 3'den 1'ini emele getiriyer. Geçen yılın ahirinde Xtay'da peyda olan koronavirus dünyada 31 milyondan qorak adama yokuştu ve 965 minden qorak adamı öldürdü. 21 sentyabrda Brüsselde yığınanan Avropa Birleşiginiň daşary işler ministrleri Belarusyň öz-özüni sürgün eden oppozisiýa lideriniň haýyşyna garamadan Minsk'a garşy sanksiýalary girizmek barada ılalaşyp bilmediler. Kipr Avropa Birleşiginden Ankara'nın Orta Yer deňziniň gündogorunda gaz gözlemek we burawlamak işler bilen bagly Belarusa değişli bolmadyk dava jenjelde Türkiýe garşy çäre görmegini talap edip Belarusa garşy sanksiýalaryň sanawyna garşy çykdy. Birleşiginiň iň kiçi agdalarynyň biri tarapyndan döredilen kynçylyk Ýewropa Birleşiginiň diplomatiýasynyň köplenç bir ýurda beýleklere veto hukukyny berýän ulgam tarapyndan ismat bolýandygyny görkezdi. Ýewropa Birleşigi diňe 27 agdanyň hemmesi goldaýan halatynda sanksiýalary girdip bilýär. Belarus sanksiýalary bilen bagly mesele Ýewropa Birleşiginiň 24-25 sentýabrda geçiriljek sammitinde gaýtadan ara alınıp maslahatlaşylar. Bu sanksiýalary kabul etmek barada açyk İslek bar bolsa da talap edilýän agdybirlik gazanylmandygy sebäpli bugün muny amala aşyryp bolmady diýip Ýewropa Birleşiginiň daşary syýasaty boýunça başlygy Josep Borrell gepleşikleri geçirenden soň habarçylara beren maglumatynda aýtdy. Xitay prezident Xi Jinping'in tanqidçisi, qozulmayan emlak magnati Ren Zikyan'ı korrupsiýa aýplamalarynda 18 ýyl türme tutsaglygyna hüküm etdi. Döwlet eýçiliginäki gozulmayan emlak topary Hua Yuan'ın öňkü başlygy Ren'e 4.12 milyon yuan ýagny 618 000 dollar möçüründe jerime hem salyndy diýip Pekin'in ikinji orta kadiýeti 22 sentýabrda öz web saýtynda çap eden maglumatynda aýtdy. Kadiyet reyni korrupsiyada, paraxorlukda, devlet ferişdelerini uğurlamakta ve devlet eyçiliğindeki firmanın işyari hükmünde ihtiyarlıklarından hiyanatçılıklı peydalanmakta günahli taptı. Şeyledi kadiyet reyinin öz, koşudurna içinde cinayetlerini boyun alandığını ve hükmü kavul edindiğini hem belledi. Komünistik Partiyanın önkü ağzası ve Hua Yuan Properties kampanyasının başlığı 69 yaşlı reyin Hıtay'ın ikinci güçlü lideri, vice prezident Wang Kishanyalı Komünistik Partiyanın elitaları bilen qov qatnaşıqda boldı. Şöylün iyul ayında Ren, qoşadırnaq içinde çağalar bilen hiç ili pətkelçiliksiz baylık toplamakta ayıplanıp partiyadan çıkarıldı. 22 sentyabrda halat ediciler Avstraliyanın Tasmanya adasının Günvatar kenarındaki çeğesi zoologda qavalıp qalan yüzlörçe kiti halat etmeğe sinan şiarlar. Bu vaka sevitte onlörçe su süydemdircesinin ölmeğinin iyiyanına qavat geldi. Deniz biologları 21 sentyabrda deniz kenarındaki yalpak yerlerde kitlerin sudan yüzüp çıkıp bilmen qavalıp qalandığı barada xabar gelip qoşan veri 270 törö kitin 90 qoloyunun ölendiğini çaklayarlar. Asmandan düşürülen video yazgılarda Hobart şehrinin 200 kilometr demirgazy günwatarında yerleşen Makkari portundaky giň çägesi zoologda köp sanly kiti görse bolýar. Alimler kitlerin kenara deňziň çuň däl yerlerine gelmegine nämäniň sebäp bolandygyny bilmeýärler.